Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și iebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amen. Personal îmi place foarte mult să predic din Vechiul Testament și îmi place foarte mult să predic despre misiuni, despre misiologie. Sunt foarte rare ocaziile când nu vorbesc din Vechiul Testament și când nu vorbesc despre misiune. Asta mi-a fost major la seminar, pentru nu mă consider un misiologist, însă îmi place foarte mult lucrarea misionară. În textul nostru care l-am citit e o experiență din viața lui Moise cu Dumnezeu. Omul acesta, numele lui e pomenit pe paginile Sfintelor Scripturi mai mult decât oricine altcineva din Biblie, în afară de Dumnezeu. De peste 960 de ori întâlnim pe paginile Sfintelor Scripturi pe Moise. Oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu însăși, Domnul Iisus Hristos, îl pomenește pe Moise mai mult decât oricare alt personaj de pe paginile Sfintelor Scripturi. Însă pentru Moise, omul acesta cu un caracter minunat, deosebit, ca și Isaia de altă dată, a fost important să aibă o zi în viața lui că să se întâlnească cu Dumnezeu. La școala duminicală astăzi vorbeam despre felul de a-L cunoaște, cunoștința despre Dumnezeu. Sunt vreo 6 sau 7 feluri în care oamenii îl cunosc pe Dumnezeu. Numele Domnului Iisus Hristos pe paginile Sfintelor Scripturi e pomenit de peste 111 ori. Pe mine, spre exemplu, personal, unii mă cunosc ca frate în credință. Alții mă cunosc ca frate de corp, alții mă cunosc ca tată, alții mă cunosc ca vecin, alții mă cunosc ca păstor, alții mă cunosc ca prieten. Însă așa și e relația noastră cu Dumnezeu. Unii îl cunoaștem pe Dumnezeu ca tată, unii îl cunoaștem pe Dumnezeu ca pompier. Dau telefon la 911 numai când am nevoie de el. Și vai ce bine și ce spiritual suntem la asemenea rugăciuni. Alții îl cunosc pe Dumnezeu și Apostolul Pavel spune, îl cunosc în felul lumii. Dacă îmi dai, îți dau, în funcție de ce primim. E Dumnezeul binecuvântărilor. Cât mă binecuvintează, cât are grijă de mine, e Dumnezeul meu. Cât nu, I see you next Sunday at the church. Te văd duminica viitoare la biserică. Ei bine, Moise, omul acesta al lui Dumnezeu, s-a întâlnit și l-a cunoscut aici pe Dumnezeu. Moise e unul din caracterele Sfintelor Scripturi care nu are nume. Știți că Moise nu are nume în Biblie. Numele acesta, denumirea de Moise, nu e un nume personal, nu e un nume propriu, e o denumire, înseamnă scos din apă. Dacă te duci la un evreu și îi spui scos din apă, îi spui Moses. E foarte interesant, frapant de interesant, cum oamenii din Vechiul Testament trăiau viața lor în funcție cu numele care s-a fost pus la naștere. Moise, el n-a știut lucrul acesta când s-a născut. De 7 ori în viața lui dovedește Moise că el înseamnă scos. A fost scos din apă, a fost scos din Egipt, a scos poporul lui Dumnezeu de sub mânia lui Dumnezeu, a scos-o pe Maria de sub mânia lui Dumnezeu, l-a scos pe Aron de sub mânia lui Dumnezeu, a scos poporul lui Dumnezeu din Egipt, a trăit o viață de scoatere, de a scoate. Dacă mergi la un evreu și îi spui Melchisedec, Metușala, știi ce îi spui? Când el va trece, eu voi apărea. Metusala a fost omul care a trăit pe paginile Sfintelor Scripturi 969 de ani, cel mai lung. E foarte interesant. Cel care a trăit cel mai mult pe paginile Sfintelor Scripturi l-a avut ca tată pe la care n-a murit niciodată. Ăla care n-a murit niciodată l-a avut ca tată pe la care a trăit al doilea pe paginile Sfintelor Scripturi, 960 de ani. Dumnezeu însă prin Moise a făcut o lucrare deosebită, nu numai de scoatere. Însă toate acestea a început de la întâlnirea lui cu Dumnezeu. Noi îl putem cunoaște, vin înapoi la gândul original, noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu în funcție de relația noastră cu El. În funcție de relația noastră cu El. Isaia îl vede pe Dumnezeu în toată splendoarea, în toată sfințenia lui, spune că stătea pe un tron foarte înalt, poalele mantei lui umpleau templu, se zguduiau ușorii și când și-a văzut Isaia viața lui, știți ce a spus prima dată? Vai de mine că sunt un om ticălos și cu toate astea l-am văzut cu ochii mei pe Domnul. Moise se întâlnește la un rug aprins și rugul acesta nu se consumă. Samuel, un copil, Dumnezeu îl cheamă pe nume din pată de 3 ori. Nu știu dacă ai avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și nu știu felul cum te-ai întâlnit. Ioan, apostolul Domnului Iisus Hristos, ucenicul cel mai prea iubit, cel mai tânăr al Domnului Iisus Hristos, la o vârstă de 96 sau 100 de ani chiar, spune că era cam pe la ceasul al 6-lea când m-am întâlnit cu el. Ți-aduce aminte de întâlnirea ta personală cu Dumnezeu? Textul acesta în această dimineață iarăși e un text, un mesaj mesiologic despre misiune. Aș dori să privim 3 lucruri din textul acesta. Condițiile poporului, chemarea lui Moise și eliberarea promisă. După ce se întâlnește Moise cu Dumnezeu la rugul acesta, e foarte interesant, avem aici expresia Îngerul Domnului, e cristologia Vechiului Testament, Domnul Iisus Hristos înainte de preîncarnare de la Betleem. Și spune că Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc. Dumnezeu e un Dumnezeu al focului. Și îi spune Moise, îl cheamă pe nume. Dumnezeu îi cheamă pe oameni pe nume. Câteodată veți citi și cred că citiți Biblia după calendar. Și ajungi în cărțile cronicilor și îți împletește limba cu numele acestea și aproape că vrei să treci pagina și spui, Doamne, oare pentru ce s-a mai pus toate numele acestea că te nebunește citindu-le? Vorbim din punct de vedere omenesc. Știți de ce? Că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare pe nume. Eu personal consider, în relația mea personală cu Dumnezeu, Dumnezeu l-are numai pe Severin, nu mai are un altul. Și dacă era numai Severin pe pământ, îl trimitea pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele mele. Asta e relația mea, de-aia eu îl iubesc pe Dumnezeu. Fiecare e unic și vine și îl cheamă pe Moise. Domnul Iisus Hristos spune, eu chem oile mele pe nume și le aud glasul meu și mă cunosc. După 35 de ani, spune Ioan,
Am auzit înapoi mea un glas și m-am întors să văd glasul. Și era glasul Domnului Iisus Hristos.
După ce îl cheamă pe nume, îi spune Îngerul Domnului. Și mai bine zis, Moise întâi spune, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Întâlnirea cu Dumnezeu e o vedenie minunată în felul în care ți se arată și devine realitate, bineînțeles. E vorba despre rugul acesta care nu s-a consumat. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Domnul vede că tu vrei să-L cauți pe Dumnezeu, că ești interesat în Dumnezeu, că ești interesat despre El și nu despre tine atunci când îl cauți. Unii vin la casa Domnului și unii îl caută pe Dumnezeu când au nevoie de sănătate și El vă poate da sănătate. Că ai nevoie de o mașină mai bună, ai nevoie de o locuință mai bună. Probabil că bosul a venit la tine și ți-a dat hârtia. Pink slip, ți-a spus că nu mai are nevoie de tine. Totul merge peste cap. Începe o furtună în viața ta. Cel mai scump verset din Biblie pentru mine e ultimul verset din capitolul 2, din Exodul. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Cuvântul sunt mai multe cuvinte care n-au fost traduse în tocmai în limba română. Nu că a luat cunoștință. I-a fost milă de ei cu compasiune, a cunoscut starea lor cu milă, cu compasiune, cu dorința de a face ceva pentru aceasta, exprimă cuvântul în original. Așa, spre exemplu, când a tradus preotul Cornelescu și un om nu poate să traducă o Biblie întreagă din original în 5 ani de zile, în epistola către romani, el n-a avut cuvântul pentru neprihănire. Am acasă mai multe traduceri de Biblie în limba română din 1600, din 1800, și oriunde e vorba despre neprihănire, arată cuvântul îndreptățire sau legea lui Dumnezeu. De multe ori în vocabularul nostru, frați și surori, nu putem exprima în cuvinte experiența noastră cu Dumnezeu. Nu vreau să spun că traducerea Cornelescu nu e bună, ci ceea ce vreau să spun că nu avem cuvinte în vocabularul, în limbajul nostru, să arătăm bunătatea lui Dumnezeu, relația, părtășia noastră cu Dumnezeu. Însă și nașterea din nou, cel mai important eveniment din viața unui om pe pământ, Biblia doar o numește nașterea din nou. Dacă v-aș întreba pe fiecare în parte, stai în picioare și îmi explică-mi exact în cuvinte ce s-a întâmplat tainic în viața ta, în inima ta, când te-ai născut din nou. Nu putem. O numim experiența aceasta, nașterea din nou. Ei bine, versetul acesta ne spune că Dumnezeu a privit pe ei. Privim condițiile poporului. Capitolul 2 spune aici despre fuga lui Madian, când ajunge Moise în Madian, și experiența lui cu Dumnezeu și în cele din urmă spune că versetul 24, Dumnezeu a auzit gemetele lor. Dar versetul 23 să-l citim. După multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Robia scotea strigătele acestea din el. Însă, urmează versetul ăsta minunat, Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, le-a fost milă de ei și s-a stârnit în inima lui Dumnezeu un dor intens. E cazul să mă pogor, să-i cercetez. Găsim în textul în care am citit din versetul 8, m-am pogorât să izbăvesc din mâna egiptenilor. În capitolul 11 din Cartea Genezei, când se ridică turnul Babel, avem de două ori expresia acolo a lui Elohim, adică Trinitatea lui Dumnezeu, spune, am să mă pogor să văd ce fac ei. Apoi, m-am pogorât la ei ca să le nimicesc planul. În capitolul 18 din Cartea Genezei, spune Îngerul Domnului lui Avram că am să mă pogor la ei să văd dacă e tocmai cum a ajuns până la mine. Dumnezeu se pogoară din cer în mai multe feluri și cu mai multe scopuri. În cazul nostru se pogoară să vadă condițiile poporului din Egipt. M-am pogorât, s-a venit Dumnezeu personal ca să izbăvească, e Dumnezeul izbăvirilor. Strigătele acestea scoteau strigăte de desnădejde.
Îmi dau seama, pentru 400 de ani cel puțin copiii lui Israel, li s-a spus că va veni un izbăvitor. Știau despre Dumnezeul lui Avram, probabil că știau și promisiunea care a făcut-o, profeția care a făcut-o Dumnezeul lui Avram, că cei care vor ieși din tine vor fi robi într-o țară străină pentru 400 de ani. Și gândiți-vă, în fiecare zi mergeau zdruncinați de munca lor, fără nicio nădejde în pat, că probabil odată se va termina robia, că probabil odată va veni un izbăvitor și ne-a vedea scăpat de sub mâna lui Faraon. Generație după generație, generație după generație, și copiii lui Israel scoteau strigăte desnădăjduite. Că vreo 30 de ani în urmă, aici în America, la râul de la Warren, în statul Maryland, odată un judecător de la Curtea Supremă din statul Maryland mergea în drum spre casă, în luna octombrie, și stând la un semafor, fiind foarte grăbit, nu doar și-a aruncat roba lui de judecător, a luat cheile, s-a urcat în mașină și a plecat acasă. Stând la un semafor, la marginea râului, cu geamul deschis, a auzit pe cineva în ceață, noaptea târziu, strigând, ajutor, ajutor! A ieșit din mașină, s-a uitat peste pod și la farul de pe pod a văzut un tânăr care se lupta cu valurile jos în apă. A fost un atlet foarte bun omul acesta, l-am cunoscut personal, James Montgomery. S-a aruncat de la o înălțime mare de pe pod și l-a salvat pe tânărul acesta de la nec. Toate ziarele din Maryland scria fapta lui de vitejie, a lui James Montgomery, un om care a salvat viața unui tânăr riscându-și pe a lui. A trecut o perioadă de 6 ani de zile și după 6 ani de zile toate ziarele din Maryland aveau un caz cu judecătorul James Montgomery, care trebuia să judece fapta celui mai mare criminal din America la ora respectivă. Era un tânăr de 24 de ani care și-a omorât părinții, și-a omorât rudele lui, a făcut nu știu câte crime în 24 de ore. A durat o perioadă de 10 ani și în cele din urmă, James Montgomery, un om credincios al lui Dumnezeu, trebuia să dea semnătura să-l ducă pe scaunul electric. L-au dus în fața lui, a fost judecata lui mai multe luni de zile. Și în timp ce a fost escortat din camera de judecată, tânărul acesta a ajuns la ușă și s-a întors. Domnule judecător, mai am o întrebare pentru dumneata, lasă-mă să te întreb ceva. Judecătorul a spus, lăsați-l să vină în față, spune tinere. Spune că nu înțeleg, domnule judecător, nu pot să-mi dau seama, nu pricep. De ce cu 6 ani în urmă te-ai aruncat în râu și m-ai salvat de la nec și acum vrei să-mi ai zilele, vrei să-mi ai viața? Și omul acesta lui Dumnezeu a spus, ascultă, tinere, cu 6 ani în urmă am fost izbăvitorul tău, salvatorul tău, am fost mântuitorul tău, însă acum sunt în roba judecător și trebuie să aplic legea. Frați și surori, cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Îl cunoaștem ca un Dumnezeu al izbăvirilor, ca un mântuitor. Însă dă-ți seama că odată o să-l vezi în haina lui de judecător. Și omul acesta, Moise al lui Dumnezeu, vine și pledează în cele din urme pentru poporul acesta. Dumnezeu spune că m-am pogorât să-l izbăvesc din mâna egiptenilor. E robia aceasta a lui Faraon. Faraon, pe paginile Sfintelor Scripturi, e emblema diavolului. Egiptul, oriunde citiți de Egipt sau de orașele acestea mari, arată lumea fără Dumnezeu, situația de decădere a omenirii în afară de Dumnezeu. Însă există un alt faraon, frați și surori. Există un faraon mult mai blestemat, mult mai viclean, mult mai vechi, mult mai rău, mult mai hapsân, mult mai lacom, care Biblia îl numește diavolul, care aleargă ca un leu și caută pe cine să înghită. Și toți care sunt în robia păcatului, cum am vorbit la școala duminicală, toți care sunt sub spectrul acesta al robiei, al diavolului, care aleargă ca un leu și caută pe cine să înghită, scot strigăte desnădăjduite. Cei 1000 de români la care le-ați trimis scrisorile, ei nu-și dau seama, dar îi scot strigăte desnădăjduite către Dumnezeu în fiecare zi. Însă, frați și surori, condițiile poporului, din populația de 6 miliarde de oameni care o avem la ora actuală, 3 miliarde, jumătate din populația Pământului, sunt îndreptați spre iad. Unii din aceștia n-au auzit o predică în viața lor, n-au intrat într-o biserică odată în viața lor, n-au văzut o Biblie în viața lor, nu știu că există cineva cu numele de Dumnezeu, cu numele de Iisus Hristos. Oswald Smith, marele om al lui Dumnezeu din generația noastră, spunea că nu e îngăduit de Dumnezeu ca tu și eu să asculți două predici și altul să n-asculte niciodată. E robia păcatului în care zace jumătate din populația de astăzi. Diavolul vrea tot mai mult să acăpereze, vrea tot mai mult să-și atragă de partea lui. Toate tipografiile din America, câte din ele oare fac foi de astea pentru mântuirea oamenilor? Diavolul vrea tot mai mult, tot mai mult și nu se satură niciodată. Iadul e un hău cu gura deschisă și așteaptă pe toți cei care au fost sclavi ai păcatului toată viața lor să se îndrepte spre iad. În asemenea cazuri, însă Dumnezeu avea nevoie de un om. E un gând frumos pe paginile Sfintelor Scripturi. Dumnezeu îi caută pe oameni. Prima întrebare din Biblie, știți care e? Adame, unde ești? Dumnezeu îl caută pe om. Prima întrebare din Noul Testament. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Oamenii îl caută pe Dumnezeu. Omul a fost creat pentru Dumnezeu, frații și surori. Când s-a dus prima dată la el, are o carte care e tradusă și în limba română, vă rog să o citiți, o carte foarte bună, Veșnicia în inimile lor, sau în limba engleză, Eternity in their hearts. Când s-a dus prima dată la ei și a început să comunice cu ei, primul lucru care l-a aflat de la ei, noi știam că trebuia să vină la noi un om cu o carte sfântă să ne învețe lucruri sfinte. Spune-ne cum a fost odată cândva când a venit un mare potop și a scăpat doar 8 oameni cu o corabie. Cum a fost când s-a coborât foc din cer și Dumnezeu i-a terminat pe toți. Veșnicia în inimile lor. După cum omul este născut pentru aer, tot așa este născut să-L caute pe Dumnezeu. Cele mai vechi religii de pe paginile sau pe lângă Biblia care o avem, istoria antică, ne arată că oamenii se închinau. Prima religie care e cunoscută pe pământ, sumerienii, se închinau la soare și la lună. Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, ne arată cum omenirea zace în cel rău și mulți întreabă azi, cum va judeca pe oamenii sălbatici din junglă? Romani, capitolul 1, le-a fost descoperit însă și în mintea lor. Eu nu mă întreb cum va judeca Dumnezeu pe ei. Știu că Dumnezeu nu are alt principiu. Nu există intrare în cer, mântuire în afară de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu schimbă principiile. Dar cum va judeca oamenii care au stat în biserică și au ascultat Evanghelia un an și doi și trei ani de zile și nu se împocăiesc, nu se întorc la Dumnezeu? Cea mai glorioasă zi din viața mea a fost când un preot satanist în Haiti s-a întors la Dumnezeu, m-a îmbrățișat. Și el a devenit frate în Hristos cu mine. A venit după 3 seri de evanghelizare, a venit și mi-a spus că eu sunt preotul satanist de aici, din sat. Când ai venit la noi cu 3 seri în urmă, ne-am dus la stăpânul nostru. Așa îi spun diavolului, ori în Venezuela, ori în jungla din Amazon, ori în Haiti, ori în Africa sau în India, dacă te duci. I-a așa îi spun, stăpânul nostru. Și mi-a spus că în 3 zile o să mori. Și a venit a 3 zi și m-a văzut că predic Evanghelia. Și prima dată în viața lui Dumnezeu l-a luminat. Tot ce am făcut pentru Satan, pentru diavolul 20 de ani, a fost minciună. M-a înșelat diavolul. Pur și simplu, schingiuiau copiii, le luau sângele și îl beau la ritualurile lor păgâne, ca să alții care sunt bolnavi să fie vindecați. Nu s-a întâmplat nimic. Și a venit după 20 de ani, ascultat în seara Evanghelia, și s-a întors la Domnul Iisus Hristos. Prima predică, frații și surori. Ei bine, Dumnezeu are nevoie de un om. Îi spune Dumnezeu lui Ezechiel, caut un om și Dumnezeu îl caută pe Moise. Și aici avem chemarea lui Moise. Nu știu unde te-a chemat Dumnezeu pe tine, nu știu ce scop are. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu are welfare și Dumnezeu nu are pensie. Poate Dumnezeu îți spune ceva să faci și tu pe inimă în lucrarea aceasta. Poate te duci tu la frate și spui, vreau să trimit și eu 100 de timbre, 100 de plicuri pentru românii. Poate vreau și eu să mă întâlnesc cu surorile, o soră, să avem cercuri de rugăciune în fiecare seară pentru luna noiembrie sau în fiecare seară din luna noiembrie. Poate frate, nu pot să fac altceva, dar vreau să spun, frate, vreau să vin la biserică și să pun 1000 de hârtii în plicuri și să le trimit. Trebuie să faci ceva pentru Dumnezeu. Dacă nu are Dumnezeu un scop cu tine și tu nu-L cunoști, atunci este verifică în relație personală cu Dumnezeu și Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Foarte interesant că Biblia ne spune că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Acum, comic, cineva spunea că a fost cel mai blând, că a stat cu soacră sa 40 de ani în pustie. Însă eu când îl văd în viață pe Moise, în viața lui, înainte de se întoarce la Dumnezeu, că a omorât un egiptean și l-a băgat în nisip, nu văd eu acolo, mă văd pe mine în viața lui Moise, nu văd pe un om blând. După întoarcerea lui la Dumnezeu, i-a schimbat Dumnezeu caracterul și spune Dumnezeu că m-am pogorât să izbăvesc din mâna egiptenilor, să-i scot din țara aceasta. Și ce îmi spui mie, Doamne? Du-te! What I have to do with that? Ce am eu de-a face cu asta? Și Dumnezeu spune, nu. Versetul 10. Acum vino, eu te trimit la faraon. Asta iarăși un gând lung, detailat pe paginile Sfintelor Scripturi. Cei care merg în lucrarea lui Dumnezeu sunt chemați de Dumnezeu și trimiți de Dumnezeu. Însă Dumnezeu are, uitați aici cuvântul acesta minunat, de mai multe luni de zile am început să preg despre cuvinte de pe paginile Sfintelor Scripturi. Spre exemplu, ia cuvântul iată, care e un deget arătător. Oriunde îl citiți pe paginile Sfintelor Scripturi, de 1387 de ori în Biblie, când îți spune iată, o să-ți spună ceva. Niciun cuvânt aici nu e pus la voia întâmplării, nicio iotă, nicio virgulă. Iată, eu stau la ușă și bat. Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Prima rugăciune a apostolului Pavel, iată, el se roagă. Aici avem cuvântul acesta, acum vină. Sunt convins, cred eu personal, că atunci când Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenicii lui la mântuire, la ucenicie, a trecut pe lângă el și a spus, vină după mine. L-am văzut pe Matei. Bă, vine asta sau nu vine? Și iar din nou la mă, te rog frumos, uite ce-ți promit. Ce-ți promit? Dumnezeu spune, acum vină. Însă s-ar putea să te cheme o singură dată, să nu mai aibă două șanse. Eu acum, în ultimii 10-15 ani aici în America, e o teologie foarte proastă, deformată. Dumnezeul șanselor. God of second chance. Și e cartea lui Ionau, de pildă. Sunt multe texte pe paginile Sfintelor Scripturi. Dumnezeu l-a chemat a doua oară pe Iona. E foarte frumos că e un Dumnezeu al Harului. O Evanghelie foarte drăguță. I love that kind of gospel. Dar știi ce problemă am eu cu ea? Dacă nu mai cheamă a doua oară. Dacă nu-i mai dă a doua șansă. Dacă Dumnezeu nu mai vine odată îmi spune vină după mine. Am pierdut veșnicia. Dacă tot ce spune Biblia și predicatorii de la Ambon e adevărat, n-am pierdut nimic, slavă lui Dumnezeu. Dacă nu e adevărat, tot n-am pierdut nimic. Dar riscul e prea mare ca să iau veșnicia, sufletul meu în mâinile mele, că poate. Păi ce-o fi cu lumea asta, o fi și cu mine. Dar dacă știi că lumea asta se duce în râpă și cad în Grand Canyon, în Colorado, te duci după ei? Nu te duci după ei. Eu îți spun ce o să fie cu lumea asta. Și Dumnezeu îl cheamă pe Moise, acum vino, eu te voi trimite la faraon. Oamenii care au fost chemați de Dumnezeu și oamenii care au fost trimiși de Dumnezeu, frați și surori, s-au cunoscut, s-a văzut chemarea lui Dumnezeu. Până într-acolo când Moise ajunge în Egipt și nici faraonul îl întreabă, dar cine ești tu? Faraonul întreabă, dar cine e Dumnezeul tău? Izraeliții nu l-au întrebat, dar cine ești tu? Când Dumnezeu îl trimite pe un om, cei la care el i-a trimis, înțeleg că el este trimisul lui Dumnezeu. Și închei cu al treilea gând, eliberarea promisă. Întâi, că a fost o eliberare promisă. Dumnezeu cu generații înainte le spune, am să-i scot din Egipt cu mână tare. În al doilea rând, Dumnezeu personal face și promisiunea, și eliberarea, și înfăptuirea.
El personal, însă are nevoie de un om. Are nevoie de tine și are nevoie de mine ca să-și ducă planul lui la îndeplinire. O, ce minunat va fi în veșnicie! Când o să vină cineva și o să spună, frate, ai dat un dolar pentru lucrarea misionară și numai în felul ăsta am putut să ajung și eu să ascult Evanghelia odată. Nu vă supărați pe mine, dar eu știți ce cred. Ăia care nu dau pentru Dumnezeu fie timp, fie rugăciune, fie bani, sunt mari paraziți în lucrarea Domnului. Eu m-am dus într-o biserică și am ascultat Evanghelia Domnului Iisus Hristos pentru că cineva a jertfit ca să fie curent electric, să fie căldură, să fie aer condiționat vara, să fie condiții optime, să fie o biserică, un sacrificiu, să o cumperi, să o plătești, să o ai, ca eu să primesc mântuirea. Și eu la rândul meu să stau cu mâinile încrucișate. E liberarea promisă. Dumnezeu e conlucrător cu oamenii. Eu aș fi foarte fericit dacă președintele Bush m-ar chema la Casa Albă să-i fac pantofi. Mi-aș verifica credința dacă Dumnezeu m-a chemat să fac pantofii lui Bush la Casa Albă sau să predic Evanghelia, asta e altceva. Dar cel puțin, mi-aduc aminte pe timpul lui Jimmy Carter, m-am dus să-mi dat mâna cu Cyrus Vance, secretarul Statelor Unite, și am zis că nu mă spăl pe mâine o lună de zile după ce am dat mâna cu el. Nu puteam, că sfere oamenii de mine. Dar, frați și surori, să-ți spună Dumnezeu că lucrăm cot la cot cu el în fabrică, dacă vrei, conlucrători împreună cu Dumnezeu. Poți să fii conlucrător împreună cu Dumnezeu la locul de muncă, la făcut curățenie, oriunde. Însă ești conlucrător cu Dumnezeu. Ce onoare mare, ce onoare deosebită. Apoi, că Dumnezeu nu-și duce faptul, planul lui la îndeplinire fără mine. Îi aud pe unii în biserică și asta îmi frânge inima când vine și îmi spune, păi dacă mă supăr eu s-am plecat, un dirijor de cor. Nu s-ar mai face lucrarea lui Dumnezeu dacă nu-i el. Sau dacă se întâmplă așa și nu-s de acord cu mine, bag cu pumnul masă, ies de la comitet afară și plec acasă. Nu s-a făcut cum vreau eu. Păi Dumnezeu îți dă o șansă, îți dă o onoare să lucrezi pentru el. Dacă nu, el te dă la o parte și ridică pe altul. Însă cinstea aceasta, Dumnezeu nu și-a închipuit un rai, o veșnicie fără noi, frați și surori. Putea Dumnezeu să trăiască și fără stele, și fără Grand Canyon din Colorado, și fără nopțile cu cer înstelat, putea fără asta. Dar n-a putut fără noi, n-a putut fără Adam. Când s-a pus pe talerul acesta, pe cântarul acesta, veșnicia noastră și sufletul omenesc, pe de-o parte, și Domnul Iisus Hristos, Fiul Său preiubit, în care și-a găsit toată plăcerea, care erau împreună la creație, în timp ce stelele cântau cântări, cum spune dreptul Iov. Dumnezeu a găsit cu cale nou. Îmi place de Fiul meu, îl iubesc, dar nu pot fără ei. Prețul, valoarea unui lucru pierdut, din Luca capitolul 15, un preț deosebit. Dumnezeu nu și-a putut concepe o veșnicie fără mine și fără tine. Cum e o expresie în limba română, acum să nu ne crească coarne. Că cui crească nu mai ajunge acolo, bineînțeles. Dar eliberarea promisă a celor 3 miliarde de oameni e în mâna unei minorități, în mâna ta și în mâna mea. Te-ai gândit când mergi pe stradă pe și auzi limba română? Poate omul ăsta s-a născut și l-a făcut Dumnezeu și pe tine te-a adus la New York doar să te întâlnești cu el în seara aia. Și veșnicia lui depinde de tine. Poate ești singurul pentru el care să-i spui de Domnul Iisus Hristos. Și vai ce mulți vor ajunge în veșnicie în remușcare, că am putut să fac mai mult și n-am făcut. Am știut suficient, am cunoscut voia lui Dumnezeu, m-am bucurat în biserică, dar n-am spus la nimeni despre nimeni. În Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel scoate în evidență cel mai mare, cel mai grozav păcat din viața unui om din toată istoria omenirii. Niciun păcat nu va fi mai pedepsit ca ăla. Citiți-l. Eu vă dau doar un exemplu. Mergi la judecată, la curtea de judecată și este acuzat fratele Aurel Macavei că a făcut o crimă. Și el trebuie să meargă pe scaunul electric pentru crima respectivă. Și tu ești singurul care știi că nu e adevărat, că el n-a făcut-o. Și taci. Nu te duci nici să-l aperi, dar nu spui nici la nimeni nimic. Înnăbuși adevărul. Pavel spune că au înnăbușit adevărul.
frați și surori, mulți vor ajunge condamnați în viața veșnicie, că au tăcut, nu că n-au spus, nu că nu l-au crezut pe Dumnezeu, nu că au fost păcătoși, oamenii n-ajung în iad pentru că sunt păcătoși, că resping chemarea lui Dumnezeu. Fie ca El în harul Său să ne cerceteze pe toți în această dimineață și să ne dăm seama pe cât Dumnezeu nu concepe o veșnicie fără noi, pe atât de mult, frați și surori, să căutăm, să ținem cum în două mâini. Nu spun aici despre mântuire să o pierdem, că dacă or fi după noi am pierdut și am găsit-o în fiecare zi tot. Dar e o responsabilitate și niște avertismente deosebite care Dumnezeu le are pentru noi. Și El să ne ajute să fim copiii Lui pentru veci de veci, lucrând pentru El cu credincioșie până când vine El, așteptându-L pe El, fiind gata până când vine El. Și vino, Doamne Iisuse. Amin.